Zebra bidariekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu eta Benafarro aldera joko dugu, hangoak eta urrutixeagoko kontuak ere aipatzeko gaurkoan Irulegi irratiko esatari Joso Bidartz dugulako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra bidera, Joso.
Bai, arratsaldeon zuri ere eta entzule guzieri.
Euskal preso politikoen inguruko kontuak aipatzen hasi behar duzu, Lorentxa Gimonen askatasunaren berri izan genuela bada zenbait denbora, baina berari eta beste lagun bati ere omenaldia egin berri diote, eta horrez aparte Euskal preso politikoen esenideen bilkura ere izan berri da, etxerate elkartearena, eta aurrera begira berriz manifestaldi bat antolatzen ere ari dira, beraz horren ingurukoak aipatu nahi dizkigu zulenik.
Bai, hori da, aktualitatea dugula ere preso politikoen inguruan eta behinduan berri hon bat, beraz David Cramon eta Lorentxa Gimon preso oiak orai, beraz horien aldeko menaldi bat, eskainia izan dela joan den larun bat eguerditan, basusarin, horien lehenak 18 urte pasatu ditu Espainiako espetxetan eta bigarrenak berriz 13 urte egin onduan Frantziako presondegietan atera dira, azkenak beraz egia erran eritasun larri baten ondorioz ere, espetxetean gelditu diren presoak izan dituzte beraz gogoan, bi presoek, eta lanian segituko dutela denak libratu arte ere azpimarratu, erren behar da, beraz, jende mucho polit bat ere bildu dela funtsian horien inguruan eta momentu onkigarriak izan direla. Erren bezala, egun hauetan ere iraganda etxeraten biltzar nagusia, bosgarren biltzar nagusia egindu, beraz, eta hor ere, bai, Espainia aldian, baita ere Frantzian, presoa txikiak diren presoak dira aipatuak izan, 400 bat bain, inguru baitira, eta horietaik 85 Frantziako 26 presondegietan, eta mugimendua, beraz horien eskatzeko mugimendua beti akulatu nahiz, eta horretarazia izan da, bereziki, hamar euskal preso politiko hor badirela larriki direnak, Lorentxa Gimon, beraz bereki libratua izan den bezala. Azkenik ere, ogoitarazten da, apirilaren 9an manifestaldi bat izanen dela hemen duniene Loitzunen, Frederika Aranburu, Xistor, Jakes Esnal, Jon Parrot eta Unai Parroten egoera salatzeko 26 urte betetzen baitituzte preso.
Hori beraz, aipatu nahi zenituenak, aipatu duguneran euskal preso politikoen arloari dagokionean, eta politika kontuak inizketan jarraituko dugu kasu honetan Ipar Euskal Herriko instituzio berritzeari buruz, edo bueno, lurralde elkargoa, eta sarritan tarte honetan aipatzen ditugune gaiak aipatzeko, kontua erabakitze fasean sartua dagoelako da, jadanik, iritziak, erabakiak, eta eztabaida pilpilan daudelako, eta debatea delako une honetan zentralitatea hartu duena.
Hala, hirugarren eta azken fasean sartua da, hor joan den urtean abiatu zen eta abiatu zen desmartxa orokora, beraz hemen Ipar Eskualerian elkargo bakar bat sortzeari buruz, lantaldeak ere osatu ziren joan den urte ondarian, 8 orotarat, 200 bat autetxik parte hartu dute eta barnatu dute proiektua bera, hobetu ere, zonbait arrangura puntu baitziren, espalimada galdera eta arrangura guzi-guzier oraino erantzuna, puntu asko argitu dira egia erran, eta horren berri emana izan da joan den larun batian, 8 lan talde hauetako ordezkariek egin duten bilkuran lehenik beste autetxiekin informazio horren partekatzeko, eta gero prentsaurreko batian, jakin arazi hemendik aintzina, 8 tailer edo lantalde horien emaitza ere partekatua izanen dela ondoko 3 asteetan hemen iparraldean diren 10 herri elkargoetan informazioak inala zabaltzeko, zeren eta hor joan den martxoaren 17tik, joan den astetik, beraz, abiatua baita orai EPA iparraldeko 148 herriko etxeek, herriko kontseiluek, beren erabakia ardezaten, guai ez da gehiago abisua, da erabakia, horiek baitute eskuetan erabakitzeko beraz eskubidea, eta ikusiko, guai bi labete terdi bada, azken EPA da maiatzon dara, hemendik maiatzen dara arte, beraz, herriko kontseilu horiek beren erabakia eman dezaten, proiektu horren alde edo kontra, Egia erran, alde eta kontrakuek hor kampainan sartuak dira, informazio bilkura asko egiten dira, barda, edo, astelenian berian baziren hiru toki ezberdinetan, Benakek ere miarritzeko auzapezak egin du, beraz bilkura publiko bat bere aldetik ere miarritzen, eta badira ere egiten direnak, baterak ere antolatzen dituenak, eta erran bezala, hautetxen lan taldetakoak ere egiten direnak. Beraz, fase erabaki horan sartua gira, momentua senditzen dugu importantea dela, zeren eta erran bezala, bilkura publiko asko egiten dira, eskuinta esker, zenbait aldiz ere, bazterrak berotzen eta mintzen ere dira, hautetxien artean, baina, bon, denako artiak dira, momentu importantea dela, hor, Ipar Eskualerriaren geruaren zat, azkenean zerbait egitura izan dadin Ipar Eskualerriak ordezka dezan. Ez da, eta sekulako eta instituzioa izanen, behizik eta lehen urras bat azteko, hainitzen gogoetan hori da, abiatu behar dela eta abiatzeko puntua, abiatzeko martxa hori izanen dela, edo lehen saila azteko, eta ikusiko gorai herriko kontseiluek zer nolako erabaki hartzen duten.
Eta gizarte gaietara joko dugu jarraian, hezkuntzara lehenik, Arnegi eta Luzaideren artean, eskola amankomunatua egiteko asmoa dutelako eta proiektuaz hitz egin nahi diguzulako.
Bai, hori da, eta duela zonbait hilabete entzunak ginuen berri hori, eta biskat argitu ginen, hor ikuskariak edo inspektoreak zuen aipatu bere aldetik, eta joan ginen erritaren ganat, eta nehor guti zen jakinean ere olako proiekturi bazela, benen geroztik gauzak aintzinatu dira. Eta duela bi aste ere izan da bilkura bat, preseski administrazioko arduradun eta erakasle eta burraso eta guzi horien artian, bai Arnegin, bai Luzaiden, eta proiektua aintzinatua. Mugaz gaineko eskola proiektu biziki interesgarria da, egia erran, jakin dugunez, bi erritako aur gazteenak, beraz Luzaiden, bilduko dira goizez, euskaraz ikasteko, eta arratsaldetan helduak, bi herrietakoak, Arnegin dira bilduko, frantsesez eta espainolez ere kurtsoak ukaiteko. Beraz, egan nahi du, erakaskuntza hiru hizkuntzetakoa izanen dela, erakasteko egin molde berezi bat da, eta programak ere arramoldatuak izanen dira, mintzatu gira bai burraso batzu eta auzapezeekin ere, alkateekin, eta bai orai gauzak bai estatuak dira, galdera zon, hangura zonbait ere baituten batzuek eta gauzak argitzen hasia dira. Erabaki harturik orai behar dute proiektua gauzatu, eta zonbait hilabetez, ala programa berriz ikusten, lantzen eta hobetzen ariko dira. Ilusioa dute azkenian burrasuek, pentsatzen baitute proiektu berezia izanez eta berdin esteko irriskoan ziren eta eskola juriek berpisteko xantza badutela eta gehiago dena berdin kanpotik edo auzo herrietako beste familia batzu ere interesatuak izaiten aldirela olako proiektu batean parte hartzeko. Bai aurrentzat interesgarri delakotz, hiru hizkuntzetan ariko baitira, eta baita ere, bi herrien arteko harremanak ere akulatzen eta azkartzen baititu proiektu honek. Hala, beraz, ilusioa ere sortu du azkenean proiektuak.
Hainbat eremu eta helburu ezarri dizkiote orduan proiektuari ukigarri izan eta hori guztiak aurrera atera nahi dituztenak eta gizarte gaiekin jarraituta kasu honetan integrazio kontuak aipatu behar dizkiguzu integrazio batzordeak kanpaina bat abiatu berri duelako.
Hala, laburzki erraiteko, urte guziz bezala, funtsian integrazio batzordeak, ikastoletan diren almen urriko aurren eskolatzeaz arduratzen den elkarteak, bere kanpaina abiatu du diru bilketa bat, larumatuntan hasiko dena, eskolan jendartian bezala toki bat denentzat lemapean da abiatua kanpaina, eta aurten 118.000 euroko diru beharra dute eta nahi lukete bildu beraz kanpaina horren bitartez, ogoitarazi behar da, 74 haur segitzen dituela elkarteak ama eskolatik liseorat.
Hori bera, beraz, integrazio batzordearen inguruan. Eta bukatze aldera, kultura hitzorduei begira jarriko gara, Sarako idazleen biltzarra nagusiki nabarmenduko diguzuna, baina beste zenbait ere bai.
Bai, hori da Basko astelen, ez datorren asteleenean izanen dena, idazlen biltzarra saran, 33. edizioa izanen da, eta egun osoan idazle eskualdunak edo eskualeria gai nagusi duten idazleak bilduko dira. Aurten biltzarrak bi ardatz azkartzeko xedea erakutsi du, gazteria eta euskara. Hala, eta lema horren inguruan beraz izanen da aurtengo edizioa. 105 idazle izanen dira aurkeztuak hor, 11 argitaletxe, 22 elkarte, aurrendako tailerrak ere izanen dira, eta entzun dugunez, zonbait liburu hemen iparraldean hasteko argitaratzen direnak, argitaratzen dira egun hortako, eta entzun dugu lau gutienez hemen eskualiratietan aipatu ditugunak, baina beste batzu ere badirela. Ordeon, Xipri Alberbidek azken liburua 14eko gerla 14 lekuko, beraz, irratilari zelarik bildu dituen eta lekukotasunak. Gero bada beste bat Maiatz argitaletxeak ere eta argitaratzen duena Aritz Mutiozabalen olerki bilduma utxartea deitutakoa, eta beste frango, hori da jasta batuk aiteko, jakin behar da ere, beste alde Itxaro Borda eta Michel Iturria marrazkilariak ukanen dutela biltzarraren saria.
Hori esek bada, Sarako biltzarraren inguruan aipatu nahi izan dituenak, egitarautik ona ekarri nahi izan dizkiguzunak. Beste konturik baina barmentzeko, zozo?
Bitzez erraiteko itzorduak, xingarferia biartik goitia biatzen dela Baionan, eta bihar izanen da etxe xingar lehiaketa. Maskara da igande juntan barkosen dugula, xiru festivala ere abiatzen dela ortsiraletik goiti igande arte, Gotainen eta Espeizen, eta gainera Gotainen, bururatuko da hor Jose Miel Bidador izeneko pastoralarekin, hori da beraz Iruña aldekoek muntatu duten pastorala emana izanen dena, beraz igande juntan Gotainen lau hontan. Bolanten eguna ere dugu Luzaiden igande juntan, Buru Beltz festivala, izeneko festivala hori Suskunen hemen Baxena Farruan metal rock musika festivala da, ostirale untan eta larun batian, eta Baigorin Sabin sustengu gaua, Sabinen alde beraz, Sabin eta bestiak askatu lemapean, ordeon lehenik filma bat erakutsia izan da, Bisaiak jauziaren aurpegiak izeneko filmak, Baskar, aldo, afari bat izanen da, eta ondotik kontzertua, eta hor lau talde badira, hariko direnak, Trio Manouche, Goliat, Basatiak, Gaddafist Brother and Sisters, hori ere Baxena Farroan zamatuak diren eta musikari kantariak, eta bukatzeko Digit Kubi izanen da. Hora, beraz, itzordu frango, aste hon da juntako.
Zalantzari gabe, aspertzeko tartarik ez duzue, izango, Basuso Bidar, Tirulegi Irratiko esataria, eskerrik asko, gure erabatu eta zuen bueltako berriak hemen jorratzeagatik, eta iruditzen bazaizu, ba, iru lau bat aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Bai, izan ongi.
Onda izan.
Aio. Aio.